สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือฮีบรูนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนข้อ2การเป็นผู้ใหญ่เป้าหมายที่ประเสริฐกว่าและเราเห็นกอกายศัตรูของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนี้คือเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนวันนี้จะเริ่มดูเพื่อนของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณกิจการของผู้ที่เชื่อช่วยดูบทที่6ข้อ9ถึง12นะครับเพื่อนของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็คือสิ่งที่ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกิจการของผู้ที่เชื่อนั้นคือว่าการรับใช้พระเจ้าได้ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนายข้อ9จังเปาโลบอกว่าแม้เราพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่าท่านทั้งหลายคงจะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นซึ่งอาจารย์เปาโลอยากจะให้เขาได้สิ่งในชีวิตที่ดีกว่าเดิมคือเขาจะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและบอกว่าและสิ่งซึ่งเกี่ยวกับความรอดคือหลังจากที่ได้รับความรอดแล้วเราได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วฝ่ายจิตวิญญาณได้รับสิ่งที่ดีกว่าแต่ก่อนนั้นในข้อ10เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงอาธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่ซึ่งในข้อนี้เห็นว่าพระเจ้าทรงสังเกตการรับใช้ของเราจะไม่ลืมการรับใช้นั้นแล้วก็เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะเหตุสิ่งนั้นและในข้อ11เราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายทุกคนแสดงความตั้งใจจริงให้ถึงความมั่นใจอย่างเต็มที่แห่งความหวังนั้นจนถึงที่สุดปลายซึ่งอาจารย์เปาโลในข้อนี้สอนว่าเวลาเริ่มต้นดีแล้วคือได้รับใช้พระองค์แล้วก็เริ่มเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณข้อบอกว่าให้เรามีความมั่งความตั้งใจในสิ่งนั้นที่จะรับใช้พระองค์ต่อไปบอกว่าจนถึงที่สุดปลายแสดงว่าควรจะรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตถ้าทำแบบนั้นจะได้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนั้นและในข้อ12ก็พูดในคำนองเดียวกันบอกว่าเพื่อท่านจะไม่เป็นคนเฉยช้าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกซึ่งในการรับใช้พระเจ้านั้นไม่ควรเป็นคนเฉยช้าบางครั้งจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเบื่อก็ได้แต่พระเจ้าอยากจะให้เรามีความตั้งใจในการรับใช้พระองค์บอกว่าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรในการรับใช้พระเจ้าของเราต้องอาศัยสองสิ่งนี้ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าที่ใหญ่ที่สำคัญแล้วต้องมีความเพียรในการรับใช้พระองค์บางครั้งออกไปเยี่ยมมีคนรับเชื่อบางคนไม่มีคนรับเชื่อบางคนทัศนาหลายรอบยังไม่มีใครรับเชื่อแต่ว่าต้องมีความเพียรในการรับใช้พระองค์ในที่สุดบอกว่าจะได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกซึ่งสำหรับคนที่รับใช้พระองค์รับใช้เรื่อยๆรับใช้ตลอดชีวิตทำโดยมีความเชื่อในพระเจ้าและโดยความเพียรแล้วสุดท้ายจะได้รับพระพรจากพระองค์ต่อไปในข้อ2พระสัญญาของพระบิดาซึ่งเราเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นที่หนุนใจพวกเราชี้ดูบทที่6ข้อ13ถึงข้อ18นะครับในข้อ13ก็พูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมนั้นซึ่งอับราฮัมก็เป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราอับราฮัมคนนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกยิวแล้วฝ่ายจิตวิญญาณเป็นบรรพบุรุษของทุกคนที่รับเชื่อในพระองค์ช่ว ที่ดูปฐมกาลบทที่22ข้อ16กับข้อ17นะครับในข้อนี้เราเห็นพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมนั้นคือเพราะว่าอับราฮัมยอมที่จะถวายบูชาคนเดียวให้เป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้านั้นเราเห็นพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลซึ่งเป็นพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมนั้นที่เปรียบเทียบกับดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลก็เป็นพระพรของพระเจ้านั้นฝ่ายเนื้อหนังที่บอกว่าเป็นดังดวงดาวในท้องฟ้าก็เป็นพระพรของพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับอับราฮัมซึ่งในบทที่6ข้อ13ของฮีบรูนั้นได้บอกว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงทำพระสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงให้คำบัติยานได้นั้นพระองค์ก็ได้ทรงให้คำบัติยานแก่พระองค์เองพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นทั้งฝ่ายเนื้อหนังทั้งฝ่ายจิตวิญญาณแล้วชื่อกลับไปดูที่ฮีบรูบทที่6ข้อ15นะครับบอกว่าฉะนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้วท่านก็ได้รับตามพระสัญญานั้นซึ่งแสดงว่าอับราฮัมเองต้องมีความเชื่อต้องมีความเพียรที่จะรอรับพระสัญญาจากพระเจ้านั้นก็เป็นแบบเพียงที่ดีสำหรับพวกเราแล้วในข้อ17กับ18นั้นนะครับมาดูข้อ18ก่อนบอกว่าเพื่อด้วย2ประการนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในที่ซึ่งพระองค์จะตรัสมุสาไม่ได้นั้น2ประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่วนมากจะคิดว่าเป็นสองสิ่งที่พูดถึงในข้อ17นั้นข้อ17บอกว่าฝ่ายพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงหมายพระทัยจะสำแดงให้ผู้ที่รับคำทรงสัญญานั้นเป็นมรดกหรือให้แน่ใจยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะแปรปรวนไม่ได้พระองค์จึงได้ทรงให้คำปฏิญาณไว้ด้วยซึ่งสองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เป็นคำสัญญาพระสัญญาจากพระเจ้าแล้วคำปฏิญาณที่พระเจ้าทำไว้เพราะว่าในข้อ18บอกว่าในที่ซึ่งพระองค์จะตรัสมุสาไม่ได้แสดงว่าพระคำของพระเจ้าหรือคำตรัสของพระเจ้านั้นเป็นที่ไว้ใจได้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาอับราฮัมได้รับพระสัญญาจากพระเจ้านั้นอับราฮัมไว้ใจในสิ่งนั้นได้พระเจ้าสัญญาไว้พระเจ้าให้คำปฏิญาณไว้ด้วยพวกเราก็เช่นกันเรามีพระสัญญาจากพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรามีคำปฏิญาณจากพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งที่มั่นใจ 100% เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไว้ใจได้ชี้ดูทิตัสบทที่1ข้อ2นะครับด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าไม่ทรงสามารถคือบอกว่าซึ่งพระองค์ไม่ผู้ไม่สามารถตรัสมุสาได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกก็พูดถึงความรอดของเราทำไมเราไว้ใจในพระเจ้าสำหรับความรอดได้ทำไมเราเชื่อได้ว่าเรามีชีวิตนิรันดร์ก็เพราะว่าเป็นตามพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกแล้วก็พระเจ้าผู้ไม่สามารถตรัสมุสาซึ่งพระเจ้านะเป็นผู้ที่เราไว้ใจในคำตรัสของพระเจ้าได้นะครับแล้วชื่อดูฮีบรูบทที่6ข้อ19กับข้อ20นะครับซึ่งในข้อ19นั้นบอกว่าความหวังนั้นเรายึดไว้ตามสมองของจิตวิญญาณเป็นความหวังทางแน่และมั่นคงและได้ทอดไว้ภายในมั่นซึ่งความหวังของเรานั้นพระเจ้าเปรียบเทียบกับสมอซึ่งเวลาเรืออยากจะค้างอยู่ที่หนึ่งที่ใดก็จะ เอาสมอลงในน้ำจนมันโดนพื้นเดินข้างล่างแล้วก็จากนั้นเรือนั้นก็จะอยู่แน่จะไม่ได้ไปไหนความหวังของเราก็เป็นต่างบอกว่าเป็นเหมือนสมอแห่งจิตวิญญาณเป็นความหวังทางแน่และมั่นคงและสิ่งที่เราไว้ใจได้แล้วในข้อ20หลังจากที่พูดถึงภายในม่านนั้นพูดถึงม่านในพระวิหารของพระเจ้านั้นข้อ20บอกว่าที่ผู้นำหน้าได้เสด็จเข้าไปเพื่อเราแล้วคือพระเยซูผู้ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาบุรุษเป็นนิตตามอย่างเมลคิสเดกภายในม่านนั้นที่พูดถึงในข้อ19นี้เป็นม่านในพระวิหารที่อยู่บนสวรรค์นั้นคือหลังจากที่พระเยซูเส้นพระชนแล้วและเป็นขึ้นมาแล้วพระเยซูนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไปในม่านในที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระวิหารของพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์นั้นแล้วก็ไถ่บาปของเราที่นั่นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไว้ใจในพระองค์ได้ไม่ใช่ด้วยคำตรัสของพระองค์เท่านั้นแต่ด้วยคำการกระทำของพระองค์ด้วยเราสามารถที่จะแน่ใจในความหวังของเราแน่ใจในความรอดของเราเพราะเหตุคำตรัสของพระเยซูและการกระทำของพระองค์นะครับถ้าย้อนกลับดูในฮีบรูบทที่6ข้อ13อีกครั้งข้อนี้พูดถึง2สิ่งสิ่งหนึ่งคือคำสัญญาจากพระเจ้าอีกสิ่งหนึ่งเป็นคำปฏิญาณจากพระเจ้าซึ่งเราอาจจะสงสัยว่า2สิ่งนี้ต่างกันไหมเหมือนกันไหมจริงๆพระเจ้าสัญญาว่าไว้กับอับราฮัมแล้วก็พระเจ้ามีพระสัญญาไว้สำหรับพวกเราด้วยเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาแล้วพระเจ้าให้คำปฏิญาณว่าพระองค์จะทำตามคำสัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัญญาของพระเจ้านั้นพระเจ้าทำให้มั่นใจมากขึ้นด้วยคำปฏิญาณของพระองค์ซึ่งสองสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้และเพราะว่าพระเจ้านั้นก็ไม่ได้เป็นผู้ตรัสมุสาแต่ได้ตรัสความจริงตลอดนะครับแล้วต่อไปข้อ3การเป็นมหาปุโรหิตของพระเยซูเราเห็นการรับใช้ของพระองค์สำหรับเรานั้นคือพระเยซูในตำแหน่งเป็นมหาปุโรหิตนั้นได้เข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดในพระวิหารของพระเจ้าบนสวรรค์แล้วได้ไถ่บาปของเราที่นั่นซึ่งขับคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูนั้นที่ตายไถ่บาปแล้วก็เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ได้ไถ่บาปของเราด้วยชื่อดูฮีบรูบทที่7ข้อ25นะครับเพราะว่าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตที่จะช่วยคนทั้งบวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงประชงอยู่เป็นนิตเพื่อเสนอความให้คนเหล่านั้นซึ่งหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตที่จะช่วยคนทั้งบวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยพระองค์นั้นซึ่งขับคุณพระเจ้าว่าพระเยซูทรงช่วยเราตลอดพระเยซูทรงมีชีวิตเป็นนิตสามารถที่จะช่วยเราตลอดไปเป็นนิตนะครับแล้วในฮีบรูบทที่6ข้อ20สิ่งที่น่าสังเกตเขาบอกคือว่าเป็นมหาบุรุษเป็นเนตตามอย่างเมลคิสเดกคือถ้าเป็นมหาบุรุษตามอย่างอารอนก็จะต้องมีวันที่ถึงความตายนะครับแต่เพราะว่าเป็นบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกนั้นก็จะอยู่ตลอดนะครับช่วยดูฮีบรูบทที่5ข้อ6นะครับได้พูดอีกครั้งว่าเหมือนพระองค์ได้ตรัสอีกหนึ่งอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นบุรุษเป็นนิตตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งเราเห็นอีกครั้งว่าพระเยซูเป็นบุรุษหรือเป็นมหาบุรุษแต่ว่าเป็นตามอย่างเมลคิสเดกซึ่งไม่มีวันตายก็อยู่เป็นนิตถ้าเป็นตามอย่างของอารอนก็จะต้องมีวันที่ถึงแก่ความตายแต่ขับคุณพระเจ้าที่พระเยซูเป็นมหาบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกนะครับ แล้วอาจจะสงสัยว่าเมลคิสเดกเป็นใครก็ข้อ3เมลคิสเดกมหาบุรุษที่ประเสริฐกว่านะครับในบทที่7ถึง10นั้นก็ได้อธิบายเรื่องของเมลคิสเดกเมลคิสเดกครั้งแรกที่เจอในพระคัมภีร์ชื่อดูปฐมกาลบทที่14ข้อ17ถึง20นะครับคนที่พบกับเมลคิสเดกคืออับราฮัมซึ่งหลังจากที่กษัตริย์เคโดลาโอเมอร์และกษัตริย์ทั้งหลายได้ชนะเมืองโซโดมแล้วพาโลดกับสิ่งของของโลดไปนั้นอับราฮัมกับพวกของเขามาช่วยโลดนั้นแล้วก็คนโซโดมนั้นได้รับการปลดปล่อยหลังจากนั้นในข้อ18บอกว่าเมลคิสเดกกษัตริย์เมืองซาเลมได้นำขนมปังและน้ำองุ่นมาให้และท่านก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดซึ่งเมลคิสเดกนี้ได้อธิบายว่าเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมซึ่งซาเลมนี้เป็นพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มซึ่งในอนาคตพระเยซูจะครอบครองที่กรุงเยรูซาเล็มเมลคิสเดกกษัตริย์เมืองซาเลมก็นำขนมปังและน้ำองุ่นมาให้แล้วได้ข้อ19บอกว่าท่านก็อวยพรแก่อับราฮัมว่าขอให้พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโปรดให้อับราฮัมได้รับพรเถิดซึ่งเห็นว่าเมลคิสเดกได้อวยพรอับราฮัมนั้นแล้วหลังจากที่อวยพรอับราฮัมแล้วก็บอกว่าอับราฮัมในข้อ20อับราฮัมก็ยกหนึ่งในสิบชักจากข้าวของทั้งหมดถวายแก่ท่านหลายครั้งในพระคัมภีร์เวลาเห็นพูดถึงทูตสวรรค์ของพระยะโฮวาหรือทูตสวรรค์ที่อาจจะนึกว่าเป็นพระเยซูที่รับสภาพเป็นมนุษย์ชั่วคราวในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นวิธีที่จะทราบว่าเป็นพระเยซูจริงหรือไม่ก็คือว่าพระเยซูหรือผู้นั้นมีการกระทำเหมือนกับพระเจ้าหรือมนุษย์ถวายเกียรติแด่ทูตสวรรค์นั้นเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าสำหรับเมลคิสเดกนี้เราเห็นว่าในข้อ19บอกว่าท่านอวยพรอับราฮัมซึ่งเวลาอวยพรอับราฮัมนั้นก็แสดงว่าทำสิ่งที่เหมือนกับที่พระเจ้าทรงกระทำแต่สิ่งที่พิสูจน์ที่สุดคือว่าข้อ20บอกว่าอับราฮัมก็ยกหนึ่งในสิบจากข้าวของทั้งหมดถวายแก่ท่านคือเห็นว่าอับราฮัมได้ถวายสิบชักหนึ่งให้แก่เมลคิสเดกนั้นซึ่งการถวายทรัพย์ไม่ควรทำกับมนุษย์ธรรมดาแต่ควรทำต่อพระเจ้าเท่านั้นในสมัยพระคัมภีร์เดิมคนมาถวายทรัพย์ที่พระวิหารของพระเจ้าคือเขามาถวายที่พระวิหารก็เป็นการถวายแด่พระเจ้าในสมัยนี้คริสเตียนถวายทรัพย์ที่คริสตจักรก็ถวายแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาอับราฮัมถวายสิบชักหนึ่งให้แก่เมลคิสเดกและเมลคิสเดกยอมรับก็แสดงว่าเมลคิสเดกคนนี้ก็เป็นพระเยซูที่แท้จริงเป็นพระเยซูที่รับสภาพเป็นมนุษย์ชั่วคราวในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นในปฐมกาลนั้นที่อับราฮัมพบกับเมลคิสเดกก็เป็นครั้งเดียวในพระคัมภีร์ที่พบกับเมลคิสเดกแต่ว่าในฮีบรูบทที่7นั้นก็ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมลคิสเดกในชีตกอกายผู้ตั้งต้นประเสริฐกว่าเปลี่ยนจากอาโรนมาเป็นเมลคิสเดกการเป็นมหาบุรุษที่ตั้งต้นด้วยกษัตริย์ชีดูบทที่7ข้อ1กับ2นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าเมลคิสเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมอันนี้เหมือนที่โรเจอร์ในหนังสือปฐมกาลนั้น ก็เป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นบุรุษของพระเจ้าผู้สูงสุดซึ่งเราเห็นว่าโมเคสเด็กนี้เป็นทั้งกษัตริย์และบุรุษด้วยตามธรรมดาในพระคัมภีร์ไม่มีใครจะเป็นทั้งกษัตริย์และบุรุษด้วยต้องเป็นกษัตริย์อย่างเดียวหรือต้องเป็นบุรุษอย่างเดียวแต่ว่ามีพระเยซูเท่านั้นที่เป็นทั้งกษัตริย์และเป็นบุรุษเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมลคิสเดกนี้ก็เป็นพระเยซูที่รับสภาพเป็นมนุษย์ชั่วคราวในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นก็เป็นกษัตริย์และก็เป็นบุรุษด้วยบอกว่าผู้ได้พบอับราฮัมขณะที่กำลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษัตริย์ทั้งหลายและได้อวยพรแก่อับราฮัมข้อ2อับราฮัมก็ได้ถวายของ1ใน10จากของทั้งบวงแก่ท่านผู้นี้ตอนแรกท่านผู้นี้แปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมแล้วหลังจากนั้นก็แปลว่ากษัตริย์เมืองซาเลมด้วยซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขซึ่งได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือปฐมกาลนั้นเราเห็นอีก2ตำแหน่งของกษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมซึ่งความชอบธรรมต้องมาจากพระเยซูนั้นแล้วสันติสุขเวลาใครพบกับพระเยซูนั้นเขาได้พบกับสันติสุขของพระเจ้าแล้วต่อไปได้พูดถึงเมลคิสเดกต่อนะครับข้อ2บอกว่าการเป็นมหาบุรุษที่ไม่มีวันสิ้นสุดในข้อ3ซึ่งในข้อนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับความอยู่ตลอดของเมลคิสเดกนั้นก็บอกว่าบิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของชีวิตก็ไม่มีเช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าซึ่งดำรงตำแหน่งบุรุษอยู่ตลอดเวลาซึ่งเวลาพูดถึงเมลคิสเดกนี้บอกว่าบิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่มีถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาบิดามารดาก็มีแน่นอนแล้วตระกูลก็มีด้วยพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่เวลาบอกว่าบิดามารดาก็เล็งถึงว่าได้เกิดจากบิดามารดานั้นแน่นอนเวลาพระเยซูเข้ามาในโลกนี้รับสภาพเป็นมนุษย์ก็มีมารดาของพระเยซูคือนางมารีแต่ถ้าพูดถึงพระเยซูตั้งแต่แรกๆนั้นบิดากับมารดาก็ไม่มีคือพระเยซูไม่ได้เกิดจากใครพระเยซูไม่มีวันเริ่มต้นถึงแม้ว่าพระเยซูมีพระบิดาก็พระเยซูไม่ได้เกิดจากพระบิดาพระบิดาพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาบิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่มีต่อไปที่ให้เราเห็นชัดว่าเป็นพระเยซูบอกว่าวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของชีวิตก็ไม่มีเช่นกันสำหรับคริสเตียนเรามีวันเริ่มต้นวันที่เราถูกตั้งครรภ์ในครรภ์ของมารดานั้นแล้วก็มีวันเกิดของเราเป็นวันเริ่มต้นแต่สำหรับพวกเราวันสิ้นสุดจะไม่มีเพราะว่าเราจะอยู่ตลอดไปเป็นนิจแต่พระเยซูต่างหากเพราะว่าพระเยซูเองไม่มีวันเริ่มต้นพระเยซูอยู่ตลอดพระเยซูไม่มีวันเริ่มต้นและจะไม่มีวันสิ้นสุดไปซึ่งแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเป็นพระเยซูเองแล้วต่อไปบอกว่าแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าซึ่งก็แน่นอนมาคิสเดกนี้ก็เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเพราะเป็นพระบุตรที่รับสภาพเป็นมนุษย์แล้วบอกว่าซึ่งดำรงตำแหน่งบุรุษอยู่ตลอดเวลาก็อีกครั้งเราถ้าเราเปรียบเทียบกับอารอนแล้วก็คนที่เป็นบุรุษตามอย่างอารอนนั้นก็มีอายุแล้วก็เสียบายแล้วก็ลูกของเขาก็เป็นบุรุษต่อคือไม่ได้เป็นบุรุษตลอดเวลาแต่สมัยพระเยซูนั้นก็มีตามในเป็นบุรุษอยู่ตลอดเวลาซึ่งพระเยซูไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมลคิสเดกนี้ในข้อ3นี้ก็เห็นชัดว่าเป็นพระเยซูคริสต์แล้วข้อ3การเป็นมหาบุรุษที่มีอำนาจเราเห็นว่าอับราฮัมถวาย 10% ให้แก่เมลคิสเดก ซึ่งในข้อ4บอกว่าแล้วจงคิดดูเถิดว่าทานผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรซึ่งแม้แต่อับราฮัมผู้เป็นต้นตระกูลของเรานั้นยังได้ชักหนึ่งในสิบจากของริบนั้นมาถวายแก่ท่านซึ่งในการถวายทรัพย์นั้นจะต้องนับว่าคนที่ถวายทรัพย์ก็ผู้น้อยที่ถวายทรัพย์กับผู้ใหญ่มนุษย์เราได้ถวายทรัพย์แด่พระเจ้าอับราฮัมคนนี้ก็เป็นคนที่ใหญ่โตมากและถ้าพูดถึงในตระกูลของคนอิสราเอลนั้นอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นถ้าอับราฮัมจะถวายทรัพย์ถ้าถวายทรัพย์กับคนที่เป็นลูกเป็นหลานที่เป็นบุรุษเหตุก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาและเพราะว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเขาก็ถวายทรัพย์กับคนที่มีตำแหน่งน้อยกว่าอับราฮัมไม่ได้แต่มัลคิสเดกนี้เพราะว่าเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนั้นอับราฮัมสามารถที่จะถวายทรัพย์กับพระเจ้าได้เพราะว่าถึงแม้ว่าอับราฮัมใหญ่มากก็พระเจ้าใหญ่กว่าอับราฮัมเพราะฉะนั้นอับราฮัมสามารถที่จะถวายทรัพย์แด่มัลคิสเดกได้ต่อไปขอข่ายอับราฮัมเป็นบุพบรุษของเลวีในบทที่7ข้อ5นั้นบอกว่าและแท้จริงบรรดาบุตรของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งบุรุษเหตุนั้นถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นได้บังเกิดจากเอลของอับราฮัมก็ยังมีพระบัญชาสั่งให้รับสิบชักหนึ่งจากประชาชนตามพระราชบัญญัติคือจากพวกพี่น้องของตนซึ่งข้อนี้พูดถึงเลวีเลวีเป็นบุตรที่3ของยาโคบนั้นแล้วก็นับว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเลวีเราเห็นในข้อนี้ว่าหน้าที่ของเลวีนั้นซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นบุรุษนั้นหน้าที่ของพวกเขาเป็นที่จะรับสิบชักหนึ่งจากพี่น้องของเขาที่พี่น้องได้ถวายต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพวกเขาหน้าที่ของเขาเป็นที่จะรับสิบชักหนึ่งจากพี่น้องของเขาจะเห็นการเปรียบเทียบต่อไปข้อควายเลวีซึ่งยังไม่เกิดมาก็ได้ถวาย 10% ให้แก่มัลคิสเดกขณะอยู่ในเอลของอับราฮัมในฮีบรูบทที่7ข้อ9กับข้อ10บอกว่าถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเลวีนั้นก็รับ10ชักหนึ่งก็ยังได้ถวาย10ชักหนึ่งทางอับราฮัมเพราะว่าขณะนั้นเขายังอยู่ในเอลของบรรพบุรุษขณะที่มัลคิสเดกได้พบกับอับราฮัมในข้อแบบนั้นเราเห็นว่าหน้าที่ของเลวีหรือพวกบุรุษเหตุนั้นเป็นที่จะรับการถวายทรัพย์จากพี่น้องของเขาแต่ในข้อ9นี้บอกว่าเลวีนั้นที่รับสิบชักหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของเขาบอกว่ายังได้ถวายสิบชักหนึ่งทางอับราฮัมคือพระเจ้านับว่าเวลาอับราฮัมถวายสิบชักหนึ่งกับมัลคิสเดกนั้นก็นับว่าเลวีได้ถวายสิบชักหนึ่งทางอับราฮัมนับแบบนั้นเพราะว่าขณะนั้นเขายังอยู่ในเอลของบรรพบุรุษคือเลวียังอยู่ในเอลของอับราฮัมขณะที่มัลคิสเดกได้พบกับอับราฮัมถึงแม้ว่าเลวียังไม่เกิดมาเพราะว่าเลวีจะเป็นเชื้อสายของอับราฮัมนั้นเวลาอับราฮัมถวายสิบชักหนึ่งกับมัลคิสเดกและถวายเกียรติกับมัลคิสเดกนั้นคนที่เป็นบุรุษพวกเลวีนั้นพระเจ้านับว่าเขาเพราะว่าเป็นอยู่ในเอลของบรรพบุรุษนั้นพระเจ้านับว่าเขาเองถวายสิบชักหนึ่งทางอับราฮัมซึ่งเราเห็นภาพว่ามัลคิสเดกซึ่งเป็นบุรุษเลวีนั้นซึ่งเป็นบุรุษเพราะว่าเลวีอยู่ในเอลของอับราฮัมนั้นเวลาอับราฮัมถวายสิบชักหนึ่งกับมัลคิสเดกก็นับว่าเลวีถวายสิบชักหนึ่งกับมัลคิสเดกซึ่งเป็นภาพว่าเลวีนั้นคนที่ถวายทรัพย์ก็เป็นคนที่น้อยกว่าใช่ไหมครับคนที่รับก็เป็นคนที่ใหญ่กว่า ก็แสดงว่าเลวีที่ถวายทรัพย์ทางอับราฮัมนั้นเป็นฝ่ายที่น้อยกว่าเมลคิสเดกซึ่งรับการถวายทรัพย์นั้นก็เป็นฝ่ายที่ใหญ่กว่าเลวีน้อยกว่าเพราะว่าเป็นบุรุษเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่อยู่ตลอดแต่เมลคิสเดกนี้เป็นบุรุษที่เป็นพระเยซูที่รับสภาพเป็นมนุษย์และไม่มีวันสิ้นสุดเลวีซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาถวายทรัพย์ทางอับราฮัมแด่เมลคิสเดกซึ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนะครับแล้วต่อไปการเป็นมหาบุรุษอย่างเมลคิสเดกประเสริฐกว่าการเป็นมหาบุรุษอย่างเลวีเพราะเมลคิสเดกได้รับการถวายจากเลวีในฮีบรูบทที่7ข้อ7บอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้น้อยต้องรับพรจากผู้ใหญ่ตะกี้นี้เราเห็นว่าเลวีซึ่งเป็นฝ่ายที่น้อยกว่าได้ถวายทรัพย์กับเมลคิสเดกที่เป็นฝ่ายที่ใหญ่กว่าแล้วในข้อ7บอกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้น้อยต้องรับพรจากผู้ใหญ่ผู้น้อยนี้เล็งถึงเลวีผู้ใหญ่นี้ก็เล็งถึงเมลคิสเดกเพราะฉะนั้นเลวีถวายทรัพย์ทางอับราฮัมแก่เมลคิสเดกนั้นหลังจากนั้นเมลคิสเดกได้อวยพรอับราฮัมเพราะว่าเลวีอยู่ในเอลของอับราฮัมนั้นเลวีก็รับพระพรนั้นด้วยเลวีเป็นผู้น้อยที่รับพรจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเมลคิสเดกแล้วต่อไปข้อ4การเป็นมหาบุรุษที่อิสระไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของพระบัญญัติชื่อดูฮีบรูบทที่7ข้อ11กับ12นะครับในข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าเมื่อจะถึงความสำเร็จได้ในทางตำแหน่งบุรุษที่สืบมาจากตระกูลเลวีด้วยว่าประชาชนได้รับพระราชบัญญัติโดยทางตำแหน่งนี้ที่ไหนจะต้องการให้มีบุรุษอีกตามอย่างเมลคิสเดกเล่าซึ่งมิได้เรียกตามอย่างอารอนเพราะเมื่อตำแหน่งบุรุษเปลี่ยนแปลงไปแล้วพระราชบัญญัติก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราเห็นตำแหน่งของบุรุษตามอย่างเลวีนั้นเกี่ยวข้องกับพระบัญญัติของพระเจ้าและพระราชบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าการตั้งเลวีไว้เป็นบุรุษก็มาอยู่ในพระราชบัญญัติของพระองค์แต่เราเห็นพระเยซูเป็นบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกซึ่งมีสองสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าเมลคิสเดกมาพบกับอับราฮัมก่อนสมัยของพระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัติมาในสมัยของโมเสสซึ่งอาโรนอยู่หลายร้อยปีก่อนสมัยของโมเสสเพราะฉะนั้นเมลคิสเดกมาก่อนสมัยของพระราชบัญญัติแสดงว่าเมลคิสเดกไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของพระราชบัญญัติแล้วเวลาพระเยซูเสด็จมาในอนาคตพระเยซูมาไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของพระราชบัญญัติพระเยซูไม่ได้บอกว่ามาเพื่อจะทำลายพระราชบัญญัติของพระเจ้าแต่มาเพื่อจะทำให้พระราชบัญญัตินั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของพระราชบัญญัติถ้าเป็นบุรุษตามอย่างอาโรนมาจากตระกูลเลวีนั้นก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของพระราชบัญญัติต้องตามพระราชบัญญัติทุกข้อเพื่อจะทำให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่มาเคสเดกนั้นมาก่อนสมัยของพระราชบัญญัติแล้วเวลาพระเยซูมาแล้วก็เลยสมัยของพระราชบัญญัติเพราะว่าพระเยซูมาทำให้พระราชบัญญัตินั้นสำเร็จแล้วมาริมาจากตระกูลเลวีไปถึงเมลคิสเดกนั้นชื่อดูบทที่7ข้อ13ถึงข้อ15นะครับในข้อ13บอกว่าเพราะว่าท่านที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากตระกูลอื่นซึ่งเป็นตระกูลที่ยังไม่มีผู้ใดเคยทำหน้าที่ปรนิบัติที่แทนบูชาเลยเพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้น ได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลยูดาห์โมเสสไม่ได้ว่าจะมีบุรุษเหตุมาจากตระกูลนั้นเลยและข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีบุรุษเหตุอีกผู้หนึ่งเกิดขึ้นตามอย่างของเมลคิสเดกสิ่งที่น่าสังเกตในข้อเหล่านี้เลวีนั้นก็เป็นตระกูลสำหรับพวกบุรุษเหตุพวกบุรุษเหตุตามอย่างของอาโรนแต่เราเห็นว่าจะมีบุรุษเหตุผู้หนึ่งมาที่ไม่ได้มาจากตระกูลเลวีนั้นเพราะบอกว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลยูดาห์ซึ่งพระเยซูไม่ได้มาจากตระกูลเลวีเหมือนกับอาโรนนั้นแต่มาคนละตระกูลนั้นคือตระกูลยูดาห์เพราะฉะนั้นในข้อสิบห้าบอกว่าข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีบุรุษเหตุอีกผู้หนึ่งเกิดขึ้นตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งบุรุษเหตุนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ถ้าพี่น้องสับสนเมลคิสเดกอยู่ในพระคัมภีร์เดิมสมัยของอับราฮัมบอกว่าเป็นบุรุษเหตุแล้วบอกว่ามีบุรุษเหตุอีกผู้หนึ่งเกิดขึ้นตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งบุรุษเหตุที่พูดถึงในข้อนี้ก็คือพระเยซูก็เป็นองค์เดียวกันเมลคิสเดกเป็นพระเยซูแล้วก็บุรุษเหตุอีกผู้หนึ่งก็เป็นพระเยซูด้วยซึ่งพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์มาในนามของเมลคิสเดกแล้วก็เป็นแบบอย่างที่อับราฮัมซึ่งใหญ่ก็ถวายกับเมลคิสเดกซึ่งใหญ่กว่าอับราฮัมเป็นบุรุษเหตุที่ไม่เหมือนกับบุรุษเหตุตามอย่างอาโรนเพราะฉะนั้นเวลาพระเยซูเสด็จมานั้นพระเยซูไม่ได้มาจากตระกูลเลวีแต่พระเยซูมาจากตระกูลยูดาห์ซึ่งตระกูลยูดาห์ไม่ใช่ตระกูลของพวกบุรุษเหตุนั้นแต่เพราะว่าพระเยซูเป็นบุรุษเหตุตามอย่างของเมลคิสเดกนั้นพระเยซูก็สามารถที่จะเป็นบุรุษเหตุได้พระเยซูตามอย่างของเมลคิสเดกคือตามอย่างของพระเยซูเองเมลคิสเดกเป็นบุรุษเหตุพระเยซูเป็นบุรุษเหตุตามอย่างของเมลคิสเดกเพราะฉะนั้นพระเยซูสามารถที่จะเป็นบุรุษเหตุได้ไม่ได้เป็นมาจากตระกูลเลวีไม่ได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติของพระเจ้าแต่เป็นบุรุษเหตุอีกชนิดหนึ่งเป็นบุรุษเหตุที่มาตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งแสดงว่าเป็นบุรุษเหตุที่พิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ดูหนังสือสดุดีบทที่110ข้อ4นะครับซึ่งในข้อนี้พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ว่าเจ้าเป็นบุรุษเหตุเป็นนิตตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งเจ้านี้ก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นบุรุษเหตุเป็นนิตตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งในหนังสือเพลงสดุดีนั้นพระเจ้าก็พยากรณ์ว่าพระเยซูจะมาเป็นบุรุษเหตุเป็นนิตตามอย่างของเมลคิสเดกแล้วช่วยดูปฐมกาลบทที่49ข้อ10นะครับที่ในข้อนี้บอกว่าทานพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชิโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้นคือท่านพระกรนี้บอกว่าจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ตะกี้นี้บอกว่าพระเยซูไม่ได้มาจากตระกูลเลวีแต่มาจากตระกูลยูดาห์เพราะฉะนั้นข้อนี้พูดถึงพระเยซูท่านพระกรคนที่เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองก็ใช้ท่านพระกรนั้นบอกว่าจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ตระกูลของพระเยซูนั้นหรือผู้ที่ตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชิโลจะมาชิโลนั้นก็คือพระเยซูคริสต์และบอกว่าชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้นซึ่งในสมัยที่พระเยซูเสด็จมาก็ไม่ได้เข้า แต่ในอนาคตในยุคพันปีนั้นชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับพระเยซูนั้นและจะตามพระองค์บาทแล้วข้อ5การเป็นมหาบุรุษที่ดำรงอยู่เป็นนิจชุดฮีบรูบทที่7ข้อ16กับข้อ17นะครับเพราะว่าซึ่งมารีทรงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติซึ่งเป็นบทบัญญัติสำหรับเนื้อหนังแต่ตามฤทธิ์เดชแห่งชีวิตอันไม่รู้สิ้นสุดเลยเพราะมีพยานกล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นบุรุษเป็นนิจตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งในสองข้อนี้เห็นการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งระหว่างการเป็นบุรุษตามอย่างของอารอนแล้วการเป็นบุรุษตามอย่างของเมลคิสเดกนั้นที่พูดถึงอารอนนั้นบอกว่าซึ่งนาฏิสงตังขึ้นตามพระราชบัญญัติซึ่งเป็นบทบัญญัติสำหรับเนื้อหนังคืออารอนเป็นบุรุษที่มาตามพระราชบัญญัติของพระเจ้าและเป็นสำหรับเนื้อหนังคือคนอิสราเอลที่ถวายเครื่องบูชาที่ทำตามพระราชบัญญัติและพระบัญญัติของพระเจ้านั้นเขาทำตามการเป็นบุรุษของอาโรนนั้นแต่สำหรับพระเยซูนั้นบอกว่าแต่ตามฤทธิ์เดชแห่งชีวิตอันไม่รู้สิ้นสุดเลยอันนี้แสดงว่าเป็นพระเยซูคริสต์พระเยซูเท่านั้นมีฤทธิ์เดชที่มีชีวิตที่ไม่รู้สิ้นสุดเลยแล้วอีกครั้งในข้อ17บอกว่ามีพยานกล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นบุรุษเป็นนิจตามอย่างของเมลคิสเดกนี่เป็นตามที่เห็นในหนังสือสดุดีที่นี้ซึ่งพระเยซูนั้นเป็นบุรุษเป็นนิจซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดเลยตามอย่างของเมลคิสเดกแล้วข้อ6การเป็นมหาบุรุษที่นำไปถึงความสำเร็จความจริงเกี่ยวกับความสำเร็จนี้ชื่อดูบทที่7ข้อ19นะครับเพราะว่าพระราชบัญญัตินั้นไม่ได้ทำอะไรให้ถึงความสำเร็จแต่ได้นำความหวังอันดีกว่าเข้ามาและโดยความหวังนั้นเราทั้งหลายจึงเข้ามาใกล้พระเจ้าในข้อนี้มีการเปรียบเทียบอีกบอกว่าพระราชบัญญัตินั้นไม่ได้ทำอะไรให้ถึงความสำเร็จซึ่งคนที่ถวายเครื่องบูชาคนที่ทำตามพระราชบัญญัติของโมเสสนั้นก็เป็นแค่การรูปภาพเท่านั้นลูกแกะที่ถวายก็เปรียบเทียบกับพระเยซูโลหิตที่ไหลออกหรือเลือดที่ไหลออกนั้นก็เปรียบเทียบกับพระโลหิตของพระเยซูขนมปังหน้าพระพักก็เปรียบเทียบกับพระเยซูซึ่งเป็นอาหารแห่งชีวิตตะเกียงที่มีความสว่างในพระพลานั้นก็เปรียบเทียบกับพระเยซูซึ่งเป็นความสว่างของโลกทุกสิ่งที่เขาทำนั้นก็เป็นการเปรียบเทียบแต่ไม่ถึงความสำเร็จพระคัมภีร์บอกว่าการถวายเลือดของแกะหรือวัวนั้นไม่สามารถที่จะชำระบาปได้มีแต่พระโลหิตของพระเยซูสามารถที่จะให้ถึงสำเร็จได้ก็เป็นแค่รูปภาพที่เขาถามแต่ข้อ19นั้นบอกว่าแต่ได้นำความหวังอันดีกว่าเข้ามาซึ่งสิ่งนั้นเป็นรูปภาพถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่จะเข้ามาในอนาคตโดยความหวังนั้นเราทั้งหลายจึงเข้ามาใกล้พระเจ้าคือถ้าคนอยู่ถวายเครื่องบูชาเรื่อยๆตามที่พระเจ้าบอกไว้ก็เป็นแค่รูปภาพเท่านั้นแต่ถ้าเขามีความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าความเชื่อของเขาจะนำความจริงความหวังอันดีกว่าเข้ามาและโดยความหวังนั้นเราทั้งหลายจึงเข้ามาใกล้พระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้พระเยซูเอาสิ่งที่ซ่อนไว้ในศาสนาอยู่นั้นแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้กับคนอิสราเอลฟังว่ามีความหมายอะไรจริงๆเขาไม่ควรตามพระราชบัญญัติพระเยซูไม่ได้มาที่จะทำลายพระราชบัญญัตินั้นแต่มาเพื่อจะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จแล้วพระเยซูนำความหวังอันดีเข้ามา และทุกคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นก็จะเข้ามาใกล้พระเจ้าและมาพบกับพระเจ้าแล้วต่อไปข้อค่ายขอบเขตแห่งความสำเร็จนี้ในฮีบรูบทที่7ข้อ25ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นเนตที่จะช่วยคนทั้งบวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงประชนอยู่เป็นเนตเพื่อเสนอความให้ของเหล่านั้นซึ่งในข้อนี้เราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเยซูพระเยซูมาประกาศข่าวประเสริฐแล้วทุกคนที่ยอมกลับใจเสียใหม่มาหาพระองค์นั้นบอกว่าพระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตที่จะช่วยคนทั้งบวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงประชนอยู่เป็นนิตเพื่อเสนอความให้ของเหล่านั้นสิ่งที่อยู่ในสมัยของโมเสสนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับอารอนกับตระกูลเลวีนั้นก็เป็นภาพให้เขาเห็นที่เปรียบเทียบกับพระเจ้าเขารับความรอดเหมือนกับพวกเราคือเขาเชื่อในพระมสิหาที่จะเสด็จมาแต่การกระทำในการถวายเครื่องบูชาการถวายทรัพย์สมัยนั้นช่วยเขารอดไม่ได้แต่เวลาพระเยซูเสด็จมาตายบนกางเขนนั้นแล้วก็ฟื้นจากความตายพระองค์ทรงสามารถที่จะช่วยคนทั้งบวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้านั้นโดยทางพระองค์ให้ได้รับความรอดซึ่งถ้ามาทางอารอนนั้นก็มีแค่การเปรียบเทียบที่เล็งถึงพระเจ้าแน่นอนคนสามารถที่จะรับความรอดได้โดยความเชื่อแต่การถวายเครื่องบูชาการถวายทรัพย์การทำพิธีต่างๆช่วยให้รอดไม่ได้เป็นแค่การเปรียบเทียบถึงเรื่องที่เป็นความจริงแต่เวลาพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วไม่ต้องมีภาพเปรียบเทียบอีกมีพระเยซูที่มาเป็นตัวจริงแล้วเราสามารถที่จะรับเชื่อในพระองค์แล้วพระองค์สามารถที่จะช่วยเราให้รอดเพราะพระองค์ทรงประชนอยู่เป็นนิตเพื่อเสนอความให้ของเหล่านั้นซึ่งอีกครั้งเราเห็นว่าถ้าเป็นอารอนพวกเขาอยู่เป็นนิตไม่ได้แต่พระเยซูทรงประชนอยู่เป็นนิตเพื่อเสนอความให้ของเหล่านั้นซึ่งพระเยซูไม่ได้ช่วยเราให้รอดเท่านั้นแต่เวลาเราต้องการอะไรเราสามารถที่จะขอจากพระองค์สามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระองค์จะเสนอความให้ของเหล่านั้นที่รับเชื่อในพระเยซูสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ